Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi Stå opp Norges minst proffe morgenprogram, men også kanskje det morsomste. Vi vil at Radio Rock-lytterne skal få den best mulige starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Ja, men det er jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat på det tidspunktet.
Så, hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går ikke du glipp av ett eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Bassen til Steve Harris, altså. Det der et fantastisk refreng. Den der, ah, fy faen.
Så hører du det her?
Ja da.
Ja, det bassen til Steve på Power Slave.
Så, wow.
Og så det som sånn. Dillu. Jeg har ikke tenkt på det før nå I voksen alder at den spiller sånn dillu. Det jæklig tøft. Du klar?
Jeg klar.
Gammal Miden med Torkel Torsvik.
Sivert Høyem, hjertelig velkommen tilbake til Gammal Miden.
Takk for det.
Og gratulerer med nytt album, On an Island, som kom her om dagen. Og ja, hvordan kjennes det? Album nummer 7?
Det album, studioalbum nummer 6, og så 6, det album nummer 7, og så har jeg hatt en del EP og mini-album, eller hva man skal kalle det. Så jeg har vært produktiv, I tillegg har det vært ting med Madrigal.
Mest farsken har du det, og det tok jo ikke lang tid før vi, ja, sist du var, så snakket vi om Madrigal, og nå, nei, skal han ut på tur igjen, men det har ligget og ulmet lenge det her albumet her da.
Vi har hatt en pandemi her som har bremset ting veldig opp, så det her ble påbegynt høsten 2021, spilt inn oppe I Vesterålen der jeg kommer ifra, I et fraflyttet fiskevær som heter Nyksund. Ikke helt fraflyttet nå lenger, men det var en sånn spøkelsesby når jeg vokste opp, som vi brukte å reise til. Et lite sånn utfartsmål.
Ja, det på samme øya som Sortland,
ja.
Så det går an å kjøre bil litt.
Ja,
sykle også, eller er det
Nei,
for langt?
Nei, det tar en times tid. Jeg har aldri syklet til Øksnes.
Litt for langt.
Ja.
Nei, men hvordan du fremdeles litt sånn... Er det noe spenning når du gir ut musikk fremdeles? Jeg en av de første som har hørt albumet som du pratet med I media?
Ja.
Ja.
Det
jeg vet ikke hva du spent på hva jeg synes?
Jeg veldig spent. Det blir aldri lett, synes jeg ikke. Jeg synes det ekstra vanskelig når jeg solo, og det så lenge siden jeg har gitt ut noe alene også.
Mm.
I et band så har du har den der lille sånn der, du har to andre folk du kan, som I hvert fall flankerer deg da.
Ja, ja.
Man litt mindre utsatt. Som soloartist, jeg føler på det.
Mm.
Dessverre. Jeg skulle ønske at det bare ble sånn at jeg kunne si at jeg brydde meg mindre, men jeg vil nesten si at jeg bryr meg mer.
Ja, ikke sant? Det mange som påstår om ikke leser anmeldelser og driter I det, men
det
tror jeg ikke noe på.
Alle gjør det.
Ja. Men det nakent det her da, det jo liksom deg. Det du som har skrevet alt.
Ja, utenom med et unntak, det en låt som heter In the Beginning, som skrevet I Nyksund, mens vi var der og spilte inn på samme dag I samarbeid med Christer Knudsen og Børge Fjordheim som de to andre musikerne jeg har med meg her på det aller meste I hvert fall vi skal ikke komplisere det her noe mer men det var en liten session I Oslo året etter hvor hele solobandet mitt var med, også da Kato Salsa og Justin Fransvåg
på bass
Kato Salsa på rock-gitar
Jeg jo glad I sånne der potpurria for å la lytterne få høre litt, litt flere ting. Så jeg har tatt noen høydepunkter, personlige høydepunkter og puttet sammen. Det greit?
Spennende.
Ja. Her litt av On an Island-albumet til Sivert Høyem. Far away on an island. I heard you whisper so close to me. Seven cars out in the yard. Sing at the end of the night. Cause it's true, yes it's true, and it's all you can do when your true love has told you goodbye.
Intens på slutten.
Ja, ah, mye via, veldig mye her. Det altså det skriket på slutten her. Det det nærmeste Bruce Dickinson du har vært I karrieren din.
Det kanskje det. Det føltes som man kommer dit, det har bygd seg voldsomt opp før man kommer dit I låta. Fra nesten ingenting, så går det en slakk kurve opp til altså, når jeg var ferdig og sånn jeg måtte bare gjøre noen ting
ja. Ja, det kommer en sånn der gutturalt helt til slutt der også, sånn, en slags hale der ja. Kom det bare, det kom bare eller?
Spøtta ut mandlene mine til slutt der
synes jeg hører dem trille bortover tregolvet I, altså Gratulerer, jeg elsker det her Det mangler jo den her Uptempo-låta da For det her en sånn rolig, Ganske rolig reise der, Bortsett fra den her Sinnssyke klimakset på slutten her
Ja, ikke sant den, Akkurat den låta Now You See Me, Now You Don't en live-favoritt mm. For det så dynamisk altså, det starter fra ingenting Og bygger seg opp Og er veldig En sånn låt som man gleder seg til å spille hver gang. For det blir aldri helt likt. Og det ingen, det ikke noe, ingenting som gjøres på klikk eller noe sånn.
Nei.
Ting får lov til å leve og utvikle seg som det skal, som det vil.
Det har jo vært en sånn gjennomgangstema I episoderne her. Det har passert 180 episoder nå. Og I veldig mange av dem snakker jeg om den nye musikken som mangler det her. Ja, altså det så mye klikk
mm.
Det blir spilt inn på klikk Det samples Det Pro Tools De bruker så mye digitale virkemidler Dere har sikkert spilt inn på Pro Tools dere, Men her ja, hører du liksom rommet mm. På et annet vis Og det jo det man gjerne savner da, Vi som glad I gammel Maiden, Aerosmith, Stones Ikke sant? Ja. Den lyden der
Jeg synes det veldig, ja. Veldig, veldig viktig at du får følelsen at det ekte folk som står og spiller det her I et ekte rom.
Mm.
Det alltid likt den atmosfæren, uansett om låta hard eller rolig, så det veldig, veldig viktig at du får fram det naturlige samspillet og dynamikken som mellom folk. Og jeg tror kanskje, uten at vi skal gå så langt I den retningen, så tror jeg kanskje noe av grunnen til at rock ikke oppfattet, ikke den ledende sjangen lenger mm. Som det var I alle de år, frem til Pro Tools tok over, at det, kanskje det skiftet har vært vanskelig for den musikken,
ja.
For da ting blir for klinisk, og så mye av det som spennende, så farlig med rockmusikk blir borte, og det kanskje ikke det man trodde, som var ja, kanskje rett og slett med måten det ble gjort på. Når du tar det meste av hele smaken av øvingslokalet, så blir det litt sånn litt klinisk og kanskje ikke så skummelt og kult lenger.
Og ikke minst,
det er en teori jeg har.
Ja, jeg er med på den altså.
Ja.
Veldig, den utviklingen er, jeg tror det kommer til å nå en eller annen, det er min teori, men jeg tror det kommer til å nå et punkt der folk blir så lei av det komprimerte.
Ja, ja.
Den der veggen av lyd som møter deg når du setter på et nytt album av noe metal eller moderne greier, og har lyst til å gå tilbake.
Ja.
Og da er det viktig at det finnes noen nye band som gjør det på gamle måten, tror jeg. Sånn at man ikke må tilbake og høre på det gamle igjen og igjen. Da.
Ja, ja. Jeg tenker jo når... Og det kommer til å... Det er sikkert... Det bobler sikkert i undergrunnen. For akkurat det der å stå og spille musikk i lag i et rom, ja. Og være i et band, er jævlig artig. Og det tipper jeg folk kommer til å... Kjem til å oppdage. Så ja, ja. Det er sikkert massevis av ting som kommer, og det er klart at den sjangeren skal jo ikke revitaliseres av folk som oss. Det skal jo skje. Det er unge folk som skal gjøre det her. Så det er, ja, jeg er optimist med tanke på musikken. Folk trenger musikk.
Det bobler, altså. Jeg får inn musikk fra kjempeunge folk som er dritflink, og så gjør de på gamle måten. Ja. Og det er jævlig tøft. Og her har du rett og slett reist hjemover da, til Nyksund, og det er så mye treverk i lyden her. Var det det du kikket etter ut på Nyksund der?
Jeg kikket først og fremst etter treverk, ja. Vi ble fort enige om at vi burde dra oppover og gjøre noe der jeg kommer ifra, for det har jeg aldri gjort før. Så det føltes som en frisk restart på et eller annet nivå. Og vi hadde lyst til å bo sammen liksom, over 14 dager brukte vi der oppe. Så da jobbet intensivt 12-14 timer om dagen og spilte sammen i det her bedehuset i Nyksund, som heter Soar.
Soar.
Kult navn. Og det er da det er et navn fra det gamle testamentet. Det er den byen som da den her rabiate guden i gamle testamentet sparer når han brenner Sodoma og Gomorra. Så,
ja.
Ja. Så det er et fett sted. det er sted å være. Men, hvis du skulle velge mellom de tre stedene.
Hvordan har du det da som menneske når du er i lag med de her vennene dine og spiller 14 timer hver dag i 14 dager?
Man blir sliten da, ja. men det er noe av det kuleste jeg vet. Og det du gjør med å jobbe på den, det viset her er jo å ta bort en del av presset rundt det å spille inn. At presisjon er ikke så viktig. Det er vi ute etter sjelfull leveranse, ja. Heller enn at ting skal være perfekt. For det vet vi jo, at perfekt er ikke perfekt. Og det, i hvert fall i musikken er det veldig, veldig sant.
Det kan ikke bli perfekt. Det er perfekt når det ikke er perfekt, er vel kanskje fasit. Men det er så mye strengere, og det er noe mandolinaktig på den der litt poppa låta som vi var litt innom her. Hva skal vi se titelen på den? When Your True Love Is Gone?
Ja, ikke sant? Ja. Jeg bruker å si at det er den som er litt sånn Cohen-aktig. Men ja absolutt.
Var det mandolin, eller?
Det er mandolin. Ja. Jeg er jo så heldig at jeg får spille med folk som er sykt flink. Alle i bandet mitt kan liksom bare gå bort til et hvordan som helst instrument og få en kul lyd ut av det. Christer Knudsen som har koprodusert det albumet her med meg er ekstremt bra på den måten. Så. Han gjør veldig mye gitarer og piano og ja, den mandolin der, det er en baritongitar som ligger over hele albumet, som preger det veldig, og det er han. Ellers hadde jeg jo lyst til å spille veldig mye gitar selv også. Det ble kanskje mindre enn jeg hadde håpet, men jeg er nå med her på det er jeg som gjør alt av gitar på Two Green Feathers, blant annet.
Ah, okay.
Ja. Så, så ja, men det var... Hvor, hva var spørsmålet?
Nei, var det mandolin? Og svaret var ja.
Ja. Ok, ja, jeg fikk mye ut av det spørsmålet der.
Ja, ja, vi kan jo nevne Christer Knudsen, ja. Børge Fjordheim på tromma.
Tromme og mye melodisk slagverk. Vi hadde sånn vibrafon som vi bruker veldig mye her.
Ja,
ja. Så må det også sies at det er miksa av Chad Blake, som jeg har jobbet mye med, og folk vil kjenne han ifra sånn hans... Når jeg begynte å jobbe med han, så var det vel egentlig Tom Waits, som var hans claim to fame, og blant annet, ja, han jobbet mye med Peter Gabriel, en fyr som heter Ron Sexsmith, som jeg var veldig opptatt av. Yes. Litt uheldig etternavn, men en fantastisk sånn pop-klassisist, som var veldig sånn, ga ut noen fantastiske skiver på, fra midten av 90-tallet og utover, og det var Chad Blake som gjorde de tingene. Så,
ja, okay.
Så det har vært et samarbeid i mange år, og han har en veldig sånn spesiell måte å mikse på. Hvor han gjerne drar fram sus og ulyder og sånn som andre mixere gjerne vil mute veldig tidlig i mixeprosessen, men det får komme i forgrunnen når Chad jobber.
Så kult. Vet ikke om vi snakket om det her sist, men jeg var jo innom der Hansa Studios i Berlin og så på det rommet der David Bowie sang Heroes-låta, og det, jeg hørte på den klangen i det rommet der, for eksempel. Og snakket med noen av dem som jobbet der da, og liksom om hvor mye de kunne få ut av det rommet, hvor de plasserte mikrofoner, og hvor han sto, og det.
Ja, ikke sant? Det var Brian Eno det som mastermindet det vokalteket på Heroes. At det var tre... Ja, nå blir det veldig, veldig nørd.
Ja, men jeg
nørd,
elsker den nørdingen der. Ja. Å være i det studio og rommet da. Og se ut på der Berlinmuren hadde stått. Og han sto liksom og så muren mens han sang der. Og det er stort, altså.
Ja, de han driver, de her elskerne som han ser nede ved muren.
Ja.
Det var Tony Visconti, produsenten, og jeg og kordamen. Det var det som...
Kordamen.
På session, ja.
Ja. En one night, muligens, jeg vet ikke.
Ja, han hadde en romanse på gang der.
Ja. Men sånn som en chat der, hvordan kontakter du sånne folk? Bare ringer du og sier at det er like lyden du lager?
Ja, ikke sant? Det kom vel i gang på... Han miksa den første soloskiva mi. Og da... Da var jeg nede i 2004, da var jeg nede i det studioet, det Real World studioet i Bath, som eies av Peter Gabriel. Og da opplevde jeg faktisk at jeg var innlosjert i det er sånne hytter rundt omkring, og jeg hadde produsenthytter, som jeg husker jeg synes var veldig stas, for Kylie Minogue hadde hatt den rett før meg. Men da var det litt sånn krise, det var litt sånn rot i systemet, det hadde skjedd nå i studio, så det var lite folk som var på jobb, og da kom Peter Gabriel med sengetøyet mitt. Så det var den gangen jeg traff han. Det var litt stas.
Here you are.
Men det var vel plateselskapet som opprettet den kontakten back in the day, og så han likte, det var liksom, ja, det her er noe jeg hører for meg at jeg kan ha noe bidra på. Så.
Kult.
Han har jo gått videre til å gjøre svære ting med Arctic Monkeys og Black Keys og sånne ting. Så.
Hva sa, ble det en samtale ut av den her overleveringen av sengetøy?
Ingenting. Jeg ble rett og slett litt preget over at han dukket opp. Jeg er gammel Genesis-fan, så det var jeg hadde vel ikke så veldig mye å komme akkurat da. Litt uventet, kan du si.
Det er det som skjer hver gang vi møter gudene våre på sett og vis.
Jeg har vært veldig, veldig dårlig til å være frem på i de sammenhengene der. Jeg varme opp for Cohen en gang og fikk ikke helst på han en gang. Jeg hadde ikke hjerte til å gjøre det.
Nei, du ødelegger sikkert noe. Nå har jeg jo nylig snakket med Bruce Dickinson for andre gang da, på sånn Zoom-kamera-samtale, og det... Hjertet hamrer like mye akkurat som da jeg var 12 år og så Live After Death på VHS. Så jeg blir ikke vant med det.
Han virker jo som en fyr som er ganske sånn... han er ikke en skummel fyr på den måten.
Nei, absolutt ikke.
Sånn,
jeg har vært borte i noen sånne skumlinger. Ja. Det ødelegger jo alt. Det blir jo ikke et intervju, det blir jo å hale ting ut av...
Ja, ikke sant? Det blir dårlig radio av det, kan jeg se for meg.
Nei, hun var bare sånn, gotta take my wife to the hospital in 30 minutes, let's crack on! Og så var vi i gang. Så han er en koselig kar. Men igjen, grattis med fantastisk album, som jeg vil anbefale alle å egentlig ligge en fin plass og høre på i headset eller på et bra anlegg og bare lukke øynene, kanskje.
Ja, det er god hi-fi det her. En slags sånn lo-fi hi-fi, men det er verdt å høre på ordentlig utstyr også.
Brinner du inn med noen sånne uptempo rockers nå etter et såpass rolig album?
Jeg har et stort lager av sånne låter. Vi bruker å kalle det for andre låter. Det er sånne låter som er bare, faen, her skulle vi hatt en låt som var litt sånn rett på. Og,
ja.
Og det har jeg laget lite av i karrieren min, men jeg har et stort lass. Så jeg har planene klar for det neste jeg skal gjøre. Og det blir også innspillingsmessig en annen måte å gjøre det på. Så jeg er litt inspirert på å gjøre ting. For å gjøre ting på litt andre måter nå.
Vi har jo snakket om Maiden og egentlig den, de første bandene du begynte å høre på og sånt før. Husker godt at du hørte en del på, særlig de to første Maiden-albumene som du er glad i fremdeles. Live After Death, ikke minst. Og så har det ikke vært Marillion, var ikke det du sa?
Vi var vel innom de, ja. Jeg hørte en del på Marillion av en eller annen grunn for noen måneder siden. Jeg hadde et behov for å oppsøke det igjen. Det er jævlig rørende. Altså, men, jeg skjønner jo at det der appellerte til meg. Han var jo en type, han Fish. Det har noen ting med seg. De fikk jo noen svære hits også fra Misplaced Childhood. Kaylee og Lavender var vel liksom, veldig sånn, det er gode poplåter.
Men tar du noen sånne turer tilbake i samlinga og gjør det der av og til?
Ja, jeg gjør det hele tiden. Jeg tror kanskje jeg har litt med alderen å gjøre, at akkurat det der, det er noe som faller på plass litt med å høre igjen, og oppsøke den musikken som man hørte på når man var barn og tenåring litt. Jeg gjør det en del av og til, ja.
Jeg husker veldig mye av samtalen sist, men akkurat den faste greia med første gangen du hørte Maiden, husker jeg ikke. Hadde du noe sånn der tidspunkt, eller var det mer sånn en kompis? Det husker jeg ikke helt.
En kompis, en som heter Thomas Oksem, som vi sikkert snakket mye om.
Ja, det gjorde vi sikkert, ja.
Det var vi som delte den interessen, og jeg tror ikke jeg har noe sånn tidspunkt egentlig med Maiden. Det kom ifra han, det er jeg ganske sikker på. Og Maiden var et stort band også. Jeg husker at du kunne få en poster av de i bladet Pop. De sto ganske ut ved siden av Wham og alle de andre. Så, ja. Så, men de var jo et stort band på den tiden der. Så jeg har ikke klart for meg akkurat når det skiftet skjedde, men det var jo definitivt et skifte i min musikkinteresse. Det, for da, før det så hadde det vært mer den vanlige rocken og poppen som man ble presentert på som unge på 80-tallet, og det var ikke dårlige ting det, altså. Svære album og gode album som jeg liker den dag i dag, Reckless med Bryan Adams, fantastisk album. Born in the USA, alt det der er ting jeg husker fra bygde Lego. Og selvfølgelig, jeg vokste opp med han Åge, og faren min var trønder, så.
Ja, jeg hadde jo Anders Odden innom her, tenkt sånn, nå kommer det sikkert noe skikkelig blodhardt, noe som var liksom hans inngang til rock da. Nei, du startet med Vømmer da.
Gjorde du det?
Og da, yes! Så kult. Vømmer, det var også litt på kassettspilleren vår.
Ja, Vømmel husker jeg jo også, men det var mest Prudence og Åge.
Ja.
Vi hadde en kassett som heter Mixed Trønderrock.
Oi. Så
jeg har ikke veldig klart for meg egentlig hva som er tidlig Åge og hva som er Prudence. Men jeg husker det var en sang derifra som jeg festet meg veldig med, og det er 14 Pages.
Ja.
Som er sånn, det kunne jo vært Eagles låt, eller Crosby, Stills & Nash, eller et eller annet sånt. Den er jo virkelig en stor, stor låt som rørte meg veldig når jeg var liten. Den har jeg jo hatt æren av å framføre mange ganger med han og det selv. Had to cry last night when I came home to you, my loved one. You were innocent like summer sun and winter snow.
Ja, det er jo noen å tverrfløyte på den, så det er jo Prudence. Men det, ja, det, er, men Prudence. Det er jo likevel det Åge-låt etter som han skrev den. Det er jo en av flere kjente låter han har laget til en unge som er født.
Det er ikke sant.
Ikke sant? Nydelig tekst. Wish you welcome to this life. Jeg har også faktisk sunget en litt annen type låt i lag med Åge da. Ramp.
Altså, det er
litt mer sånn skikkelig uptempo, nesten Åge-punk. Og det var
noe Finn Lissi i noen av de tingene der. Ja.
Han sto der i døra og skrek: forsvinn, dumme unga. Det er så kul og naive tekster på en tid, ja. Han sto der i døra og skrek: forsvinn, dumme unga. Vi er lei av alt skråle og skrike som dere held på med. Har du glemt at du selv i gang har vært unga? Det er noe av aura, men... Men Åge da, som det er sånn, kanskje særlig for oss trøndere å liksom møte han, det er sånn, da, det er nesten, det er vær enn Bruce Dickinson for meg altså.
Royalty.
Ja.
Det er, altså, han er jo ikke han Norges første rockestjerne.
Jo.
Som, og det var, han var jo enorm på 80-tallet når jeg vokste opp. Og mora mi likte han, synes han var kjekk. Faren min synes han var en fantastisk fyr.
Ja.
Han var jo, han har jo en egen status for trøndere, men over hele landet, altså sånn, han var den første fyren med elgitar som på en måte gjorde det her ordentlig.
Og han spilte overalt, på bittesmå buler og til store forsamlingshus. Og, nei, respekt, sier jeg bare.
Verkelig.
Så jeg var jo litt sånn der, ja, nå kommer det sikkert en ny låt fra Killers, som er et av dine favorittalbum, det snakket vi om sist, men låtvalget ditt denne gangen, Sivert, det var litt sånn, hæ? Ja, ah, ja. Den, ja. Jøsses.
Ja. Det kunne vært mange da, men jeg husker jo, altså det her faller jo midt i, altså det her er jo storhetstida til Maiden. Det er vel Live After Death, kommer vel etter det albumet her.
Ja.
Så det var jo, det her er liksom prime Maiden digging for min del. Forrige gang så fokuserte vi mer på det jeg føler jeg kan stå litt mer inne for nå. Men da så var det jo den her episke æren, tidlige æren med Bruce Dickinson. Det var egentlig favoritten da. Og så fall det jo, altså akkurat at det ble Powerslave er kanskje litt tilfeldig. Mest av alt for at jeg kunne tenke meg å høre den låta i sin helhet på radioen. Så.
Ja. Du skal få noen snippets her, og så kan du få hele låta etterpå.
Knall.
Men du husker vel det her? Ikke sant?
Ja.
Det er jo sikkert en arbeidsslave da. Jeg ser jo for meg Egypt, så klart.
Det er Egypt, altså det er jo, for der er jo en link til mine egne interesser her. Jeg har alltid vært veldig, veldig historieinteressert, og det er det jo tydeligvis noen andre som er i Iron Maiden.
Ja.
Det er ekstremt mye liksom, historiereferanser og referanser til historiske bøker på samme... Nei, vent litt. Er jeg på Janna The Duelist? Er det her, eller er det...
Det er på det Power Slave, ja.
Det er Power Slave, ikke sant? Det er vel første filmen til Ridley Scott, tror jeg. Stemmer. Fantastisk film.
Ja, 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 ja.
Med Harvey Keitel, to sånne her kavalerioffiserer i herren til Napoleon, som ender opp med å ha et sånt livslangt fiendskap over en bagatell.
Ja.
Der ene dulter borti han andre, eller, og så skal det duelleres... hele filmen. Fantastisk film. Og den tenker jeg jo kanskje Bruce Dickinson har hengt seg opp i. Han var jo olympisk fekter selv.
Ja, og det er ikke veldig... olympisk, men på et veldig høyt nivå, så er han noen kordefekter.
Ikke sant? Og jeg leste gjennom den teksten, og det er liksom referanser til det som virker veldig teknisk.
Ja.
Sånn, og så gjør så, ja, folk må nesten gå og sjekke den ut. Det er en kul låt. Men så jeg og vi har snakket om Alexander the Great også.
Ja.
Den sangen er jo også bare en kronologisk gjennomgang av livet og til
Alexander den store. Helt sinnssykt tekst. Og så spurte jo han om det i det intervjuet. Sånn, det må jo være vanskelig å synge den der jævla Wikipedia-avhandlingen om Alexander den store. Ja, det var ikke like ille som Kwisatz Haderach og Gom Jabbar og alle de der syke ordene fra den her Dune-låta deres, fra Peace of Mind.
To Tame a Land.
Ja,
ja.
For der er det jo masse sånn malachnik, det er sånn science fiction navn på planeter og slektskap og ja, alt mulig rart. Så
jeg går og gleder meg til Dune 2 nå, den nye filmatiseringen. Den første var veldig, veldig bra. Så
helt rått. Sykt. Når kommer den?
I løpet av året.
Ja. Nei, det er ganske laget musikken der, Jan. På det siste der, for det, musikken var jo
vanskelig å si. Er det han svensken som gjør så mye nå for tiden?
Det var kanskje det, ja.
Det skal godt gjøres at ikke han har gjort mye av de Disney-tingene, liksom Mandalorian,
ja.
Fantastisk musikk.
Ja. Det gjør
det er veldig bra. Morricone-referansen.
Sånne fløyter som ikke vest eksistert. Sånne, det er kult. Men vi må videre på
Maiden, ja.
Slaveferden her, for nå nærmer den seg vel pyramiden, han her
stakkars. Jeg vet ikke hva det... Ja, men er det det? Det virker som det er en farao som skal dø. Ja. Jeg prøvde ikke helt å... Og det virker som han også blir til en sånn... Han står opp som en sånn mumie etter hvert.
Ja.
Og så det var det jeg klarte å få ut av det. Der er et eller annet ritual rundt faraoens på en måte posisjon i samfunnet. Jeg er ikke en ekspert på akkurat Egypt. Jeg har aldri brydd meg nok om det.
Men, det er jo den der I don't wanna die, den der frykten for...
I'm a god. Han var jo en sånn gudekonge, farao.
Men jeg skjønner ikke egentlig bruken av ordet power slave når det handler om en farao.
Det er bra, bra ord da.
Men ordet, det skjønner jeg godt. Og det har jeg lest skal være en slags allegori til dere helvetes turnékjøret som Bruce var på. Med Maiden, at han følte seg som en power slave. At han bare våkna opp, ble slengt inn i noen intervjuer, og så skulle han videre på søng der, og så skulle han på scenen, og han hadde liv da, som føltes veldig som sånn slaveaktig.
Åh, sier du det?
Ja.
Det er spennende.
Ja, det er kult. Og så dra det inn som en sånn farao. Kanskje han følte seg litt som en farao i tillegg da, for
lå i kista si i turnébussen. Det kan føles som å ligge i en sånn sarkofag av og til.
Ja, det er ikke høyt under taket i den benkesengeren der, altså. Men nei, han ble jo hyllet som en gud samtidig som han jobbet som en power slave, så kanskje det er noe sånt.
Jeg likte det.
Ja, I like it.
Og det kommer fra kilden, da må det jo være sant.
Og han har skrevet rubbel og biter, det synes jeg var fjerde i hatten til Bruce.
Musikken også?
Musikken og teksten.
Sånn som jeg husker det, så kommer det Det er klassisk sprang i metal. Du har åpningslåter på altså Black Sabbath.
Ja,
det er et jævlens intervall. Ja, ikke sant? Og den dukker opp overalt i metal, det spranget der. Da blir det diabolsk med en gang.
Skjer for meg The Omen eller Exorcisten en gang.
Det er med, ja, det, et enkelt grep, men, men det er utrolig mye brukt i metal. Det blir liksom sinister med en gang du får inn det der i et riff.
Og så elsker jeg de her det er jo veldig sånn rett ned
historisk til, sus. Og ned i det, Midtøsten og
Luxor. intro nummer to.
Det må ta. Klassisk med.
Ja, faen. Klipp det bort det. Men det her har jeg jo ikke hørt før i voksen alder, hvor Nico McBrain spiller den her
Oi.
Det har liksom ikke bitt meg merke i på 80- eller 90-tallet da jeg begynte å høre på det her. Nå har jeg litt mer peiling og bare, fy faen for en detalj.
Ja. Det er klart, de har jo gjort ting som er liksom galopperende, sånn som det her ganske mye, så de må jo gjøre ha små finesser i hver låt.
Vi har ikke kjempemye tid igjen, vi hører litt mer. Og det kommer jo helt rått. Den vokalen, jeg synes det er så kult at den bare av og til har på noen sånn terskoring her og der, men ikke for mye da.
Nei.
Hvis den hadde gjort det for mye, da hadde den brukt det opp på et vis.
Ble de mer sånn etter hvert? Altså, ble det mer pop? Detaljer i musikken, eller har de egentlig, hva vil du si? For at jeg hoppet av Lasse rundt Seven Son over Seven Son, og det var egentlig fordi at da følte jeg at det ble for mange synter, og de hadde begynt med liksom gitarsynter og sånn på skiva før, som jeg fremdeles elsker da.
Somewhere in Time. Nei, jeg tror mange bremsa litt på Can I Play With Madness, men...
Selvfølgelig.
Men resten av Seven Son synes jeg liksom ikke... Den er jo ikke er sånn.
Nei.
Det er så mye progg der, og så mye rare låta The Prophecy, for eksempel. Det er bare så... Det er jo en slags deep cut som ikke så veldig mange har bitt seg merke i, men det er så mye... finesse der som jeg ikke forbinder med poptriks eller
Men Can I Play With Madness var jo en MTV hit.
Ja, men det, jeg tror de smører på alt på en låt. Da har de resten av albumet være litt mer sånn lekent og ikke angripelig egentlig. Det er jo 7-8 minutter låta der som er...
Kanskje jeg skal gi deg en ny sjanse?
Ja, bare hoppe over Madness og så hør på The Prophecy for eksempel, som er litt mer likt det her da. Vi kan ikke... Har du det kjempetravelt?
Er det ikke kjempe...
Du sa 12, vet, ikke sant?
Ja. Har du bare sånn...
litt.
Mid.
Ja, vi skal prøve å komme oss gjennom her.
Bassen til Steve Harris altså. Det där är ett fantastiskt refräng. Den där, ah, fy fan.
Det var länge sedan du hörde den låten där, sa du, men
varför
tror du liksom det blir den att du liksom
artig likt den. Alltså den skiva, ja, som sagt, som jag sa i stad, det var liksom peak Maiden nerding. Med alltså jag satt, jag tänkte liksom, ska du liksom ta The Trooper, men det är ju kärligt. Alltså men det är ju en fantastisk låt också, det där historiska aspekten, så men nej, det måste bli något annat, tänkte jag. Och så huskar jag speciellt det var live albumet egentligen av den här som var den stora hängepen. Live After Death med Scream for Me, Long Beach och hela grejen.
Det är rart att tänka på, för det, när jag ser den videon och såg den förr, så är det så svårt, och det är kulissan och den lysriggen som går lite upp och ner och sånt. Och så jag tänker mig om, så är ju det kanske en fjärdedel av den scenen de brukar idag. För det var inte så stor produktion, men det ser stort ut.
Ja.
För den Eddin som kommer över trommesettet ser ju bara så massiv ut.
Ja, det är en sån mumie som kommer upp.
Ja.
Ikke sant? Som jag förstått det, så bara de turnerte hela tiden och bara putta allt in. Alla pengarna gick rätt tillbaka till fansen.
Ja,
i form av större och större scener så.
Ja, sarkofagen som delar sig i två, och så kommer mumien fram. Och så står det fyra manfolk och bara rester i den mumien för att få den till att se levande ut. Det är jävligt fint. Men du digger Steve, ja. Då må du höra på det här.
Klassisk, vi brukar kalla den mid-eight i min musik, men det här är mycket, mycket längre än 8-takt, ja. Men jag hade glömt det akkurat. Det går lite ball i Carla Sparta som är i korsen låter, men jag hör ju.
Det kommer ju då ett par gitarrsolo här.
Ja, det måste till.
Och så bygger sig sakta men säkert upp till det syke långbreket här då.
Fan, det er rått.
Det er helt vilt. Jeg vet ikke, det finnes sikkert lengre breaks i musikkhistorien.
Det er et langt brekk.
Det er jo flere brekk som er satt sammen, da, ifølge Håvard Takleord i Kvelertak, som har vært her to ganger. Og
han vet det planer om det her, kan jeg se for meg.
Han har spilt det her noen ganger. Han er jo sånn ordentlig nerd, og står og griner på Maiden-konsert. Ja. Det gjør jeg også, men... Jeg har nok hatt en sånn Maiden-pause i veldig mange år før jeg nå har vekt det til liv igjen.
Ja, ikke sant.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på Telenor.no sikkerhet.
You're listening to a podcast. I'm Bruce Dickinson. You're not. And you're listening to Gammal Maiden.
Jeg trodde jo jeg skulle lage to sesonger, kanskje 30 episoder, så jeg på 180, liksom. Det...
Om Gammal Maiden? Ja. Eller om Maiden?
Ja, ja, altså noen episoder har vi ikke snakket så mye om Maiden, for det... Det är kanske inte så
without saying.
Ja. Ja, vi hör lite på låtar som är valt och that's it. Men men all har en eller annan tillknytning till det bandet oavsett. Så det helt vilt alltså. Klockan tickar. Vi må ha avslutningen har jag delt i två faktiskt, för den är lång.
Yeah.
slutt nummer to.
Det verdig avslutt. Altså folk, de aller fleste hadde jo klart seg med det siste der.
Ja.
Men det fantastisk. Det der en sånn, det en sånn ting som jeg alltid prøver å huske på. Det vel Roy Orbison som snakket om det. Han vil ha den høye tonen. Han,
ja, ja.
Du sender ikke folk videre til neste låt med et eller annet sånn, og runde det av og gå ned. Nei. Du skal alltid avslutte med den lyseste.
Ja, ja, ja.
Tonen du har. Og han er jo ganske sånn konsekvent på det. Og her de bare insisterer på at lande den låten her riktig. Så vokalisten er liksom med hele veien ut. Eller ikke helt ut, men på den første delen av altså avslutning 1.
Ja, ja, ja.
Det er rå, rå avslutning altså.
Den vi hørte i stad, Now You See Me, Now You Don't, er det siste låta?
Det er nest siste.
Nest siste, ja.
Ja.
Så den,
da gjør han nå det samme.
Der gjør du jo, der er du jo helt oppi der da.
Ja.
Nei, det her er jo altså, damn. Der har du inspirasjon til neste albumet du skal lage med bare rockebangers.
Ja, ikke sant. Problemet er jo at det blir bare, det er jo andre låter jeg er ute etter. Det er jo ikke avslutningen. Det formatet jeg snakker om nå på et par minutter, så får ikke jeg får jo bare plass til det klimakset her.
Ja, det er akkurat det. Nei, det er noen av avslutningene til Maiden som er helt sånn historisk bra. Hallowed be thy name. Dag-a-da-da-da-da-da-da-da.
Sånn. Ja, 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 ja. Stemmer det.
Nå snakker vi. Nå er vi ferdige.
Det, ja, det var en annen favoritt, altså.
Ja.
Fy faen.
Ja, for det er ikke så ulikt låta vi hørte på i lag i stad her. Som forteller en historie om ei, på dette albumet da. Forteller en historie om
Now you see me, now you don't.
Ja, forteller historien til en dame i Nord-Norge som møter en mann, ikke sant? Så det er jo en historiefortelling det Bruce og Steve Harris gjør, som er, ja, det er jo det rock bør handle om, spør du meg, å få fram en slags historie i løpet av låta.
Jeg tror det er mye av det som gjør Maiden mer minneverdig, for meg i hvert fall, en annen heavy metal. Altså, at det, var, det er det ekstra aspektet der. Jeg tror det er så mange veier inn til å like Maiden.
Mm.
Og det var viktig for meg. Der var det, altså, jeg kunne jo på en måte ha gått for Judas Priest, som er vel så musikalsk interessant.
Mm.
Like tøft, men, og fra den samme æren, men da, det var det historiske greiene der. Det fremstod som rikere for meg da.
Ja. Nei, så det, når låta er ferdig, så skal man liksom ha lest en novelle bortimot, at man har sånn opplevd den historien da, fra start til slutt.
Jeg tror det har vært viktig for mange folk egentlig.
Og her om dagen så setter jeg meg ned og hørte, og så er elsker sånn podcast om den NRK har historiske kjendiser, heter den. Den må du sjekke ut, du som er glad i historie, for da får du en epoke, tidsepoke, samtidig som du lærer om en person. For eksempel Kleopatra, som er sånn, det var den første episoden jeg valgt på den podcasten, og det tror jeg er på grunn av Maiden. Det er sånn.
Helt sikkert.
det setter sitt preg på livet videre på et vis da. Og den, ja. Følger du med på mye på sånn, leser du mye historier, ser filmer sånn, Napoleon-filmen har du sett det?
Den gleder jeg meg sykt til å se.
Ja, det var,
jeg var ikke klar over at den var kommet ennå. Så den finnes å se.
Jeg skjønner ikke hvordan boble du har vært inne.
Ja, det er også Ridley Scott, er det ikke det?
Jo, før jul.
Han bruker å få det til, han. Jeg gleder meg.
Det er så, du tenker ikke et sekund altså, når du ser det Marvel-filmen til dags, og det er så mye effekt altså, men du ser at det fake.
Ja.
Men I den her Napoleon-filmen, jeg tenkte ikke på et sekund at det var noe CGI-data-effekt. Altså, det anbefales.
Ja, det gleder jeg meg til. Ja, det blir mye, altså, det mye, mye lesing av ja, historiebøker og veldig mye podcast nu. Det har vært mye av han her Dan Carling, Hardcore History liksom episke 24 timers gjennomgang av Stillehavskrigen og sånn, og så sovner jeg så våkner jeg opp og så det bare om de her forferdelige krigsforbrytelsene som skjer I den, I den krigen der og blir merket for livet så det mye det har vært mye det, og en annen podcast som sykt bra Tom Holland og Dominic Sandbrook tror jeg, de har en som heter for The Rest is History som utrolig bra okay. og der har jeg, det var ja, det siste jeg har hørt på der var om JFK og om ja, Lee Harvey Oswald og
ja.
De går gjennom hele greia og
The Magic Bullet
løser saker en gang for alle så nå jeg overbevist
han gjør det?
Ja om at det ikke var noen konspirasjon og at historien, den vanlige historien, altså den mainstream historiske forklaringen at det var Lee Harvey Oswald som gjorde det er sann det ganske artig da, at den offisielle forklaringen kontroversiell.
Mm-hmm.
Ja. For de aller fleste tenker på det som en konspirasjon. Men I hvert fall, det var det jeg fikk med.
Ja, I den tida vi lever I nå, så kan det være greit å påpeke litt at konspirasjoner veldig sjelden sannheten da.
Ja, ja, ja.
Litt for utrolig til å være sant. The Magic Bullet. Den JFK-filmen jo kul da, med Kevin Costner.
Ja, ja, ja. Ja, ja. De snakker mye om den, og debunker
ja, okay. alt
som I den... I den filmen, men det var men samtidig så det liksom han ene fyren I han Dominic Sandbrook, der liksom ekspert på amerikansk historie, nyere historie, og fikk liksom interessen hans startet med den filmen, så det har ikke vært helt bortkastet.
Oh, gode tips til Maiden nerds, som, også historie nerds som hører på, og alle Sivert Høyheim nerds, kast dere over det nye albumet, og egentlig all, for det lydbildet her det blir det nok mer av fremover, tror jeg.
Det blir det.
Ja, fy flate. Lykke til med release-turné, og nok en gang, Sivert, tusen takk for besøket.
Takk for meg, veldig, veldig artig.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik, en podcast fra Radio Rock. Far away on an island. I heard you whisper so close to me.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.